Drage poslušalke, dragi poslušalci, v jutru današnjega praznika bomo v nadaljevanju govorili o svetnikih, o tem, kaj pravzaprav danes praznujemo, kako pomembni so za naše življenje, za življenje cerkve in tudi se ustavili pri Slovencih, ki jih upravičeno lahko imenujemo sveti oziroma svetniški kandidati. Z menoj v studiju je pater Metod Benedik, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vsem skupaj.
Pater Metod, kaj pravzaprav danes praznujemo? Kdo so ti vsi sveti, ki so danes imenovani?
Ja, danes praznujemo praznik vseh svetnikov in človek se seveda vpraša, kdo so ti vsi ti svetniki. Jasno, da najprej pomislimo na tiste, ki so napisani na koledarjih in v raznih pratikah, ampak tokrat je še posebej poudarek, da k tem svetnikom, s tem seznamu, spada pravzaprav cela nepregledna množica, ki je gotovo neprimerno več, a katere pač ne vemo, so pa seveda tisto, kar bi reče posebej poudaril, da so med temi svetimi svetniki, da so mnogi, ki so živeli tukaj med nami, v našem okolju, ki so nam bili blizu, tudi iz vrst naših domačih, sorodnikov, skratka vsi tisti, ki so si prizadevali, da bi živeli po Gospodovi besedi, po Kristusovih načelih in od njegovih spodbudah, prizadevali so si, imeli so svoje napake, seveda, ampak so šli naprej. Z Božjo pomočjo so vendarle marsikaj dosegli in so seveda v vrsti svetnikov.
Zakaj pravzaprav vse cerkev spominja svetnikov? Zakaj častimo svetnike?
Mislim, da je tu treba pogledati čisto v začetke, namreč gre za to, da bi človek, ki ga je Bog ustvaril po svoji podobi, čim bolj postajal Bogu podoben. Glejte, beremo v Svetem pismu velikokrat tisto spodbudo, ko Bog sam nagovarja človeka. Bodite sveti, kakor sem jaz svet. Zelo konkretno pa to vidimo v Svetem pismu Nove zaveze, predvsem v Pavlovih pismih. Apostol Pavel namreč zelo jasno da vedeti, da tiste, ki so sprejeli Jezusov nauk, ki so se dali krstiti, ki si prizadevajo, da bi živeli v duhu Jezusovega nauka, preprosto imenuje svete. Lejte, naj navedem vsaj kakšen tak primer. Apostol Pavel piše Efežanom na primer takole. Pavel po Božji volji apostol Kristusa Jezusa svetim, ki so v Jezusu. Milost vam in mir od Boga našega očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Ali pa v pismu Rimljanom pravi, vsem, ki ste v Rimu, Božji ljubljenci, poklicani in sveti, milost vam in mir. Ko piše Korinčanom, pa navaja tudi na koncu pisma pozdrave, kdo vse Korinčane pozdravlja in nazadnje vse pozdravlja, vse povzame, pa reče in zapiše, pozdravljajo vas vsi sveti. Vsi, ki so okrog njega, odkot piše, on vsi skupaj pozdravljajo, vsi sveti. Efežanom jih spodbuja, da bi bili pred Gospodovim obličjem sveti in brezmadežni. Hebrejcem, sveti bratje. Torej, lejte, to je par takih primerov, ampak ves čas se to ponavlja in čutimo, to je, kristjan je poklican k svetosti in je že, poudarimo, je že na pot k svetosti, ob vseh svojih slabosti, kot je apostol Pavel toliko krat podaril, vse premorem v njem, ki mi daje moč. Zavedal se je svoje majhnosti, človeških slabosti, kot jih je sam tudi doživljal, ampak vedel pa je, gre naprej in poglejte, na koncu je on poudaril, odslej mi je pripravljena krona, krona pravice in pravi ne samo meni, vsem tistim, ki gredo po tej poti, ki si prizadevajo.
Spravi, že od samih začetkov cerkve, ne? Častimo svetnike, ja. So častili svetnike in so pomemben del tega občestva. Ne?
Ja. In potem se to uveljavlja, začenja se uveljavljati, bi rekel, na poseben, lahko rekli, praktičen način v cerkvi, namreč začenja se, kot mi danes preprosto rečemo, češčenje svetnikov. In to so seveda mučenci, kristjani se jih spominjajo, recimo tako se uvaja, na primer, ob obletnici smrti enega izmed njih, ki je pač bil mučen, dal življenje za svojo vero, ohranil prepričanje, to svojo vstajensko vero, naj tako pozdravim, in ob obletnici se ga spomnijo. Se mu zahvaljujejo za njegov zgled in se mu priporočajo in na tak način se začenja uveljavljati češčenje svetnikov ob obletnicah torej in je gotovo zanimivo, da imamo potem v rimskem kanonu, v mašnem kanonu navedene tiste najbolj znane mučence, ki so se jih redno spominjali. Skratka, tu se uveljavi kasneje. Predvsem, to se začenja pravzaprav počasi uveljavljati, ko s Konstantinom cerkev dobi svobodo, ni več takih preganjanj, kot so bila prej. Potem se pa začenja uveljavljati, da, bi rekel, vrsto svetnikov vstopajo tudi drugi nemučenci, preprosto ljudstvo jih ima za svetnike in tudi takega, ki ni bil mučenec, recimo svet Martin, pa še mnogi drugi še iz tiste zgodnejše dobe, enostavno se ga spominjajo, to je bil pa svet mož. O, drugi so bili mučenci, on sicer ni mučenec, ampak svet mož. Nam vsem zgled, nam priprošnik. Tako da je pravzaprav glas ljudstva tisti, ki razglasi svetnika. Potem se uveljavi tudi en poseben, bi lahko rekli, obred. Recimo je nekdo, ki je bil tako na glasu svetosti, pa je pač pokopan na pokopališču, tako kot so drugi ljudje, potem se pa začenja vse bolj širiti glas o njegovi svetosti, molijo, se zbirajo ob njegovi obletnici, se mu priporočajo in potem pa pridejo tistega znamenitega dogodka, da rečejo, nje ostanke, zemeljske ostanke tega človeka je pa treba res spodobno pokopati in ohraniti in jih prenesejo v cerkev. To je ta prenos, translacijo in to, ta prenos je pravzaprav pomeni na nek način razglasitu. Ja, to je javna razglasitu svetnika. Šele ob koncu 10. stoletja imamo potem prve primere, ko papež nekoga razglasi za svetnika in takrat se potem počasi, podanjem počasi to traja nekaj stoletij, da se ustalijo potem prav postopki, kot jih poznamo še danes, seveda v večkrat prenovljeni obliki, ampak dolgo časa se ostaja to, da papež sam razglasi svetnika brez kakšnega postopka, no potem se pa začenjajo ti postopki, ki jih ima danes v rokah kongregacija za zadeve svetnikov v Rimu.
Ja, glede razglasitve nekoga za svetega oziroma za blaženega, nam je še posebej blizu Janez Pavel II. Ta je v času svojega pontifikata res razglasil veliko število blaženih in svetih, ne?
Ja, tu bi človek rekel, da lahko, ko govorimo o Janezu Pavlu II., štartamo z misli, s poudarkov drugega Vatikanskega koncila, ki namreč tako zelo jasno in razločno poudaril. Vsi ljudje smo poklicani k svetosti, ne samo nekateri izbranci, kot imamo mnogokrat v svojih mislih, ja recimo ti, oni, kaj s tem, nek škof ali neka redovnica, ne vem, kdo še, ti, ja, to so pa tisti, ki so nekje na poti svetništva, ampak za nekega navadnega, naj tako rečem, človeka, mamo, očeta, delavca, gospodinjo, ali je to ali ni. Janez Pavel II. Je rekel, poudarjo to, vsi smo poklicani k svetosti in pomislimo, da je on razglasil celo 1338 blaženih in pa 482 svetnikov. So mu očitali, ja kaj pa to mislite, sveti oče? On je pa poudaril, vsi smo poklicani k svetosti. Ja, lepo vas prosim, če v cerkvi ni svetosti, potem pravzaprav ni cerkve. Če ne bi bilo svetosti, potem pravzaprav cerkev zataji sama sebe. In je poudarjal to. In gremo še naprej. Lejte vi, poglejmo mi današnjega papeža Frančiška. Tudi on to isto misel poudarja. Je zanimivo, kako je on svoje misli čisto kratko povzel v apostolski spodbudi: veselite in radujte se. Pa ne kar lepo citiram tele vrstice, kot sem jih prebral pri papežu Frančišku, takole pravi: vesel sem svetosti potrpežljivega Božjega ljudstva, staršev, ki s tolikšno ljubeznijo vzgajajo svoje otroke, mož in žena, ki z delom skrbijo za kruh svoji družini, bolnikov, ostarelih redovnic, ki se ne nehajo smejati. V teh dejanjih, ki se dan za dnem ponavljajo, vidim svetost vojskujoče se cerkve. To je pogosto svetost, kot pravi on, za sosednjimi vrati, svetost tistih, ki živijo v naši bližini in so odsev Božje bližine, ali če smem uporabiti drug izraz, so srednji razred svetosti. Tako papež Frančišek. In mislim, če ostanemo pri njegovi misli, pri teh njegovih pojmovanjih svetnika, bi človek rekel še tole: ali je treba iti, ne vem kako daleč, iskati nekoga, na katerega bi nazadnje ugotavljali, ja, ta je pa vendarle svet. Vse jih imamo blizu okrog sebe. Poglejmo, recimo mati, ki neutrudno skrbi za družino, potrpežljivo prenaša muhavost otrok, je prijazna s sosedi, rada ostreže. Pa poglejmo očeta, ki je uvideven, razumevajoč mož, pokončen kristjan, je dosleden v krščanskih načelih, je pošten do soseda, pošten do sodelavca. Vidite, dostikrat opažamo pri tem samo kakšne napake, včasih celo samo zelo drobne napake. Ampak se mi zdi zelo pomenljivo to, glejte, ko pa nekdo antak recimo umre, potem pa naenkrat ljudje začnejo govoriti, to je pa bil dober človek. To je pa druga beseda za svet je bil. Ali pa bil je na poti k svetosti in je dosegel določeno stopno svetosti. To bi rad namreč poudaril, se mi zdi, ob prazniku vseh svetih zelo se je treba to zelo močno poudariti. Svetnike imamo tukaj med nami, kot pravi papež Frančišek, za sosednjimi vrati. Tu med nami so ti ljudje, ki živijo z nami oziroma ki so živeli z nami. In smo čutili, videli, da si prizadevajo, videli smo tudi njihove napake, včasih je kakšna močno ven štrlela, ampak so šli naprej. Niso se pri tem ustavljali, ampak z Božjo pomočjo. Lejte, tako kot papež Frančišek rad poudarja tole misel, ker nekako čudno zveni, da nas tudi naš greh, naša grešnost lahko privede k Bogu. Kako in zakaj? Zelo preprosto. Če se jaz zavedam svoje grešnosti, vem, da sem majhen, neboglen, slaboten, grešen sem. Zavedam se tega. Pa me prav ta zavest o sebi pravzaprav sili, da grem Gospodu. Pa ga prosim: Gospod, odpusti mi. Se vidiš, kakšen sem. Odpusti mi in daj mi moč za naprej. Ti veš in vem, da mi boš pomagal. Vidite, tako kot tisti cesnitar, tam ko pride v tempelj, preprosto reče, prizna, grešen sem. In Gospod pravi, šel je opravičen na svoj dom. Vidite, ko smo mi na poti, prav skozi svoje slabosti, svojo grešnost, imamo vedno znova odprto pot do Gospoda. In hvala Bogu, če se tega zavedamo, Gospod nas nikoli ne zavrne, ampak vedno nas vabi, vedno tisti njegov dobrohoten: pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obteženi. Kdo pa ni obtežen s svojimi slabostmi, s svojimi grehi? Jezus to dobro ve. In nas vabi in pravi, jaz vas bom poživil. Se pravi, dal vam bom novo moč, več volje, več trdnosti, vztrajnosti. To je naša pot.
Ob prazniku vseh svetih se pogovarjamo s patrom Metodom Benedikom. Navezal sem bom na vaše besede, svetniki so med nami. In me zanima, kaj pa za naš narod, za Slovence lahko rečemo in za svetništvo?
Ja, tu pa verjetno mislite čisto konkretno na tele, ne, ki so, bi rekel, že ne na poti svetosti, ampak za katere gre že prav zato, da bi bili uradno pred celotno cerkvijo razglašeni kot svetniki.
Ja, tudi zato, ali je sploh med nami v našem narodu neka zavest. Ja, tudi nekdo od Slovencev je svet, je lahko svetnik.
Tu so pa pri vprašanju, veste, ki mene zmeraj zbode, prav zbode me. Lejte, recimo, ob vprašanju škofa Volka. Vemo, prav letos je 70 let, kar so ga zažgali na železniški postaji v Novem mestu. In tokrat ob tem obletnici nam seveda še posebej prihaja v zavest in v spomin. Ljubljanska škofija leta 1999 po odobritvi apostolskega sedeža začela postopek za beatifikacijo škofa Volka. In ta postopek je bil zaključen 2007. Takrat je bila vsa dokumentacija predana kongregaciji za svetnike v Rimu. In potem se čaka. In tako kot tudi za mnoge druge. Lejte, je za vrsto teh naših svetniških kandidatov je praktično vse že pripravljeno, samo pravzaprav čakamo še potrditve z Rima. Recimo škof Baraga. Enkratna osebnost. Enkraten svetniški mož. Pa so potem še drugi. Lejte, kako je zanimivo, ko se je ob neki Volkovi obletnici še prej, ne letošnji, ne, se je v neki debati oglasil nekdo pa pravi, če bi bil škof Volk Italijan, bi bil že trikrat svetnik. Ha, in se potem sproži vprašanje, ali so res tisti, ki so bližje Rimu, ali bodo prej razglašeni za svetnike, ali imajo skrajšano pot, ali kaj je na stvari. No, pa je treba reči, zelo odkrito, Italijani niso pred tem prav nič krivi. Ampak so pa tako zavedni in imajo nekaj, kar imajo tudi namreč drugi narodi, mnogi, imajo svojo zgodovinsko zavest. Hočejo štasiti svoje narodne svetnike, svoje narodne heroje. Tako posvetne kot crkvene. Lejte, toliko krat se spomnim prav ob tem. V Rimu je tam na Euru, je to je en od predmestij Rima, neka mogočna stavba in zgoraj čisto na vrhu z velikimi črkami napisano Italijani, Popolo dei Santi, Popolo dei Eroi, Popolo dei Poeti, Italijani, narod svetnikov, narod poetov, narod umetnikov in tako naprej. Oni so ponosni na to. Se zavedajo. Lejte, to je pa tisto, kar pri nas zelo, zelo manjka. Te samozavesti narodnega ponosa, da bi se zavedali, da bili ponosni, da imamo tudi mi svojo kulturo, svoje duhovno bogatstvo, vsestransko bogatstvo. Tudi mi imamo svetnike, imamo umetnike, imamo pesnike, ampak vedno znova se pojavlja, človek bi rekel, neka potuhnjena skromnost. E pa manj vrednosti kompleks, samo pomilovanje. Ni te samo zavesti, ponosa, to smo pa mi, to je naša kultura. To so naši svetniki, to so naši poeti, pesniki. kot je Prešeren pravzaprav v svoji elegiji Krancem napisal, vse tisto, kar ti je tuje, tisto ja, spoštuješ, tisto ceniš, domače ti pa ni nič kaj pravzaprav vredno, domače pa vedno odrivaš. Lejte, in tako je tudi na področju svetnikov.
Zato je prav pater Metod, Benedikt, da v današnjem pogovoru se dotakneva tudi naših svetniških kandidatov,
ja.
Se posebej teh iz zadnjega, torej 20. stoletja.
Ja. Ja, imamo tudi svetnike prav našega časa, kot recimo, sem že omenil, škofa Volka, pa recimo Andrej Majcen, pa duhovnik Halas, pa Magdalena Gornikova.
Tudi arhitekt Plečnik sem slišal, ne? Je bil
ja.
Svet mož?
Ja, Plečnik. Lejte, to je zanimivo, pogledajte, ko menjate Plečnika. Ko se je začela pojavljati v javnosti ta misel, da bi Plečnika tudi pač uvedli postopek za razlitev. Jaz si misli, kaj pa? Plečnik, on je vendarli pač na svojem področju delal, on je arhitekt vrhunski, ampak svetnik, lepo vas prosim. To pa ne gre skupaj. Ampak vendarli, kolikor poznamo Plečnika, njegove misli zapisane, sploh pa, ne, pa njegovo delo, misli, ki jih je on pravzaprav, bi rekel, realiziral v svojem delu. Svetniška oseba, to ni kaj. No in še mnogi drugi. Imamo pa seveda tudi, se lahko reče, zelo konkretno, dva seznama svetniških kandidatov, ki so gotovo še posebej povezani tudi z dogajanji našega časa, dogajanji v našem narodu. Gre namreč za žrtve dveh totalitarizmov, nacizma in komunizma. In je žrtev komunizma je na seznamu 26, 11 iz Ljubljanske škofije, 9 iz Novomeške, 3 iz Mariborske, 2 iz Koprske in 1 iz Celjske škofije. In spet moramo reči, to so ljudje, ki so bili kot duhovniki, nekaj je duhovnikov med temi, potem so, ja, 13 je duhovnikov, 3 so bogoslovci, 1 redovnica in pa 9 vernih laikov. Se pravi, so svetniki, ti kandidati z vseh področij. In pravzaprav, katerega koli pogledamo od blizu, vidimo, bil je, preprosto bi rekli, človek na svojem mestu. Dober kristjan, recimo, sta bila dva fanta, ki sta sodelovala, dobro sodelovala s svojim župnikom, preprosta kmečka fanta, ki sta bila pa tudi umorjena skupaj z župnikom, preprosto kot dobra kristjana in sta izpričala svojo vero. Ustrajala sta v svoji veri do konca. Bi človek rekel, nič posebnega nista bila. Nobeno dejavnost to nista štrlela ven, kot se temu reče. Ampak preprosto kmečka fanta ali pa en drug duhovnik opravlja svoje poslanstvo. Normalno, kot župnik, kot kaplan in potem do konca ustrajal, ni se ustrašil noben reči. Potem vidimo to morda na poseben način, recimo med temi laiki, to so tudi 3 učiteljice. Lejte, ko so te učiteljice, ko so si prizadevale, da bi otroke lepo vzgajale, tudi v krščanskih vrednotah, so ustrajale pri tem in se niso uklonile. Ustrali se do konca, močne osebe, ali pa recimo redovnica, ki je takrat, ko so po vojni, ko so se razgnali, je šla domov in je potem delovala v sosednji župniji, ne v domači župniji, v sosednji župniji je delovala v cerknici, vodila več pevskih zborov, s tem poživljala versko življenje v župniji in nasprotniki. Partija je čutila, da je pravzaprav ona tista, ki daje tak zagon verskemu življenju v župniji. in so jo preprosto nek večer pred pevskimi vajami aretirali, so jo strahovito mučili, nečloveško, in jo strajala. Mučenica, enkratna mučenica. Vidite, to so pa ljudje našega časa, našega okolja in so pokazali, tudi pri nas je možno živeti krščansko in ustrajati. In so dali vedeti tisto, kar se mi zdi tako pomenljivo. Lejte, včasih se morda človek sprašuje ali pa sklicuje na to. Ja, v takem okolju, v takem recimo kulturnem, po okolju političnem, pod takim režimom se da živeti krščansko, tam so svetniki, druge pa ni možno. Ne, jaz sem trdno prepričan, v vsakem okolju, pod vsakim režimom je možno živeti svetniško. Nihče nikomor ne more prepovedati, da ne bi v katerem okolju, v katerem koli režimu bil dober človek, kratko rečeno. Dober, pošten, pravičen in tako naprej. In zato je prav, ne, da se jih tudi mi spominjamo, tudi naših teh svetnikov, pa tudi teh, ki so kandidati, da bi bili razglašeni za blažene oziroma za svetnike, ker so nam ti vedno znova spodbuda. In morda še posebej ta zavest, tudi tukaj v naših okoliščinah, v teh, v katerih mi tukaj zdaj živimo, je možno biti svetnik. Nihče in nič nam ne more preprečiti, da ne bi ustrajali na tej poti.
Prosim, pater Metod, če mi jih vsaj z imenom in priimkom predstavite, kdo so ti naši svetniški kandidati.
Ja, čisto kratko jih preletimo. Erlich Lambert, to je bil duhovnik iz ljubljanske nadškofije, ustreljen v Ljubljani na Streliški ulici 26. maja 1942. No, njega so škofje določili kot nosilca te liste, tako če bojo enkrat razglašeni ti za blažene oziroma za svetnike, potem se bo reklo, sveti, blaženi ali pa sveti Lambert Erlich in njegovi tovariši mučenci. Potem recimo bogoslovec Breznik Alojzi, tudi iz ljubljanske škofije. Cvar Franc, duhovnik z novomeške škofije iz Sodražice, on je pa bil deloval v župniji Šentrupert in tam je bil potem tudi umorjen. Učiteljica, drobničanica, učiteljica, organistka iz ljubljanske škofije. Potem pater Placid Grebenc, on je bil pa duhovnik cistercijan. Izhaja iz župnije Ribnica, umorjen je bil pa leta 1943 na področju župnije Grčarice. Potem Nartnik Marica, učiteljica, tudi iz novomeške škofije, delovala v selah Prihinja, v Ribnici, v Rožnem dolu pri Semiču, umorjena pa potem tam blizu Semiča. Potem Novak Škrbec, Ivanka, učiteljica, v župniji Ribnica, umorjena blizu Sodražice. Potem Valentin Oblak, duhovnik ljubljanske škofije, v Mavčičah rojen, deloval pa kot župnik na zadnje v Preski in tam je bil tudi umorjen. Lejte, še toliko po vojni. Septembra 1951 so ga ustrelili v župnišču, to se pravi, skozi okno noter, ko so ga klicali, da bi šel predvidevati in pa on pride blizu in ga skozi okno ustrelijo. Jakob Omahna iz škofije Novo mesto, umorjen leta 1942 blizu Draga Tuša. Janez Pavčič, učiteljičnik, doma je bil v Bizoviku pri Ljubljani, župnija Sveti Peter. Gotovo zanimiva oziroma izredna osebnost. On je bil študent, organist, študent učiteljišča. Skupaj s svojim prijateljem Mravletom sta delovala res kot krščanska študenta. In so jih komunisti dali že na seznam, tako da sta ona vedela, da ima grozi smrt. In potem so ga aretirali, odpeljali in potem so ga zasliševali, po narekovaje zasliševali, strahovito mučili in potem so ga umorili, je res bil mučenec umorjen potem na področju župnije Polica. Ko sem prebiral ta njegov življenjepis, moram reči, jaz sem rekel, to je pa čisto kot zrcalna podoba Lojzeta Grozdeta. Antonija Premrov, redovnica, no to je ta sestra, ne, ki je delovala tako v cerknici, umorjena leta 49, če pravi, še toliko po vojni, pa ona je tako zavzeto delovala za pravo krščansko življenje v župniji in so jo likvidirali. Ivan Salmič, duhovnik, redovnik križiškega reda, umorjen na področju Vinice. Potem Lenart Velikonja, laik iz Otlice, književnik, urednik, prosvetni delavec. Leta 45 je bil obsojen na smrt kot krščanski intelektualec, ki je ustrajal v svojem krščanskem prepričanju. No, potem sta tu dva fanta, kot sem jih že omenil, Anton in pa Lojze Murgel, oba kmečka fanta, oba sodelovala s svojim župnikom in oba skupaj z njim umorjena blizu gradu Hmeljnika. Potem Jaroslav Kikl, nadškofija Maribor. On je bil iz Trsta, sicer tam je bil rojen, ampak potem so pa živeli v različnih krajih, nazadnje v Maribor. On je bil potem študent v Ljubljani, na nek način voditelj študentov, najvidnejša oseba in so ga imeli komunisti na svojem seznamu. In so ga umorili, ustreljen. Potem Krof Matej, duhovnik Mariborske škofije, tudi umorjen, poglejte, leta 1950. Spet kot duhovnik, ki ostraja na svojem mestu. Ignacij Nadrah iz Mariborske nadškofije, doma iz Stične in kot župnik pri Sveti Mariji v Puščavi umorjen. Potem bogoslovec Bernard Štohec iz Celjske škofije, umorjen v taborišču na Teharjah. Emil Kete, tudi bogoslovec, on je bil pa doma na planini pri Ajdovščini, študent teologije v Gorici, umorjen pa potem na področju župnije Šempas. In potem je še Lestan Veronika, tudi učiteljica iz Koprske škofije, učiteljica, katehistinja, umorjena na področju župnije Renče. Ona si je veliko prizadevala za dobro vzgojo teh učencev, ki jih je poučevala. Zanimivo pa tudi še drugo področje njene dejavnosti. Ona je zbirala tudi sredstva, predvsem hrano, za tiste, ki so bili v taborišču v Gonarsu. In se je kar sedla na kolo in naložila na kolo, kolikor se je dalo, in peljala v Gonars. Delovala tudi karitativno, komunisti so jo hoteli pridobiti na svojo stran, ona seveda se ni upognila, pač krščansko dekle, in je ustrajala in so jo preprosto likvidirali. To so naši učenci.
To so torej žrtve komunizma, kaj pa žrtve nacizma, pater Metod?
Ja, tudi za žrtve komunizma poteka postopek, to je ločen postopek, zato ker po navodilih kongregacije je treba zbrati mučence enega režima ali druge režima, se pravi glede na preganjavca, tako rekoče, ne, morata biti tu dva postopka, žrtve komunizma, žrtve nacizma. In na tem seznamu žrtev nacizma je 6 mučencev, Franz Pen, on je bil laik, on je bil umorjen potem v Gracu, zato ker je zavračal službo, vojaško službo pri nacistih. Potem Franz Globler, potem Mihael Grešak, zelo odmeven, dejaven kaplan. In kot takega so potem nacisti odstranili. Ferdinand Potokar, tudi zelo močna osebnost, pater Anselm Polak, potem pater Kerubin Tušek, On je v Nazarjih deloval, pa so ga tam pregnali in potem je umrl v Dachau. Izstopa pa med vsemi temi na vsak način Izidor Završnik. On je bil mlad duhovnik, on je bil posvečen šele potem, ko so že po začetku okupacije, tako da ga nacisti niso imeli na seznamu kot druge duhovnike in tako ni bil izgnan. Tako je deloval v domačih krajih, na Gomilskem in tam okrog Gomilskega. Mnogim ljudem je pomagal, da so prebegnili s področja nemške okupacije, Štajerske, na področje italijanske okupacije, se pravi tako imenovano Ljubljansko krajino, ker je bil ta pritisk okupatorja nekoliko znosnejši in nacisti so ga začeli slediti, potem so ga zaprli v znani zapor Stari Piskar v Celju, tam je bil strahovito mučen, potem so ga pa izpustili pod pogojem, da bo on potem ovajal ljudi, ki bi bili kakorkoli proti nacizmu. Seveda, on na to ni pristal, so ga spet zaprli, odpeljali v taborišče v Maribor. Tam so pa, prav kmalu je potem prišlo do tistega momenta, v nekem trenutku so nacisti postrojili vse zapornike, jih izdvojili vsakega desetega za streljanje, kot, da jih bodo streljali kot talce. In je bil en mlad fant tudi, določen, duhovnik Izidor Završnik, pa stopi do njega, ti si mlad fant, stopi nazaj. In on stopi v vrsto. In gre v smrt. In tako je res dobesedno tisti, ki da življenje za svojega bližnjega, se pravi mučenec, kot recimo poljski mučenec pater Kolbe. Ja. Tako da imamo tudi mi, Slovenci, res izrečno lahko rečemo mučenca ljubezni do bližnjega. Moram pa reči, samo če kratko pripomnim, da je tale postopek za beatifikacijo žrtev nacizma, da je zdaj le trenutno v rahli stagnaciji, med tem, ko se za žrtve komunizma nadaljuje, predvsem zdaj le temeljito dela, pa seveda veliko dela, tako imenovana zgodovinska komisija, ki mora natančno preiskati, raziskovati in pripraviti dokumentacijo o vsakem od teh kandidatov.
Tako, to so torej naši svetniški kandidati žrtve komunizma, žrtve nacizma, ki jih bomo podrobneje tudi predstavili v oddajah Moja zgodba ob nedeljah zvečer ob 20. Vsekakor pa, pater Metod Benedik, današnji pogovor torej lahko skleneva s to mislijo, da svetniki so med nami in da smo pravzaprav vsi na tej poti svetništva, vsi imamo to vstopnico, to možnost. Ne?
Tako, to mislim, da je zelo, zelo pomembna misel, da jo spet in spet poudarjamo, gotovo pa seveda o prazniku vseh svetnikov. Vsi smo na tej poti, vsi smo poklicani k svetosti. Ob vseh svojih slabostih, grešnosti, majhnosti smo pa vendarle kot krščani, kot tisti, ki smo Gospoda Jezusa sprejeli, ki verujemo, da živi med nami, da zagotavlja nam vstajenje. Jaz sem vstajenje in življenje, nam vedno znova kliče in pravim, to je sporočilo tega praznika in ob zavesti, da so mnogi že prehodili to pot. Tudi tisti, mnogi tisti ljudje, ki so živeli med nami, se pravi, so res svetniki za sosednimi vrati.
Pater Metod, hvala za današnji pogovor v studiju.
Vse dobro in sem voščim, vse dobro zagodna praznik vseh svetnikov, vsi skupaj godujemo, skupaj s svetniki. Lepo praznovanje.